سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لأمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Biz geçen ders halelerin bahsettiği kitabından meli yemek edeblerini bitirdik ve bu yine dedi inşallah yani libas yani bölmesine başlayacağız. Ümumiyyətlə libas şəriətdə libasın həddi nədir və ya da ki libas necə olmalıdır? Ümumiyyətlə hər bir libas hansı ki bədənin övrətlərini örtür, yəni insanın əzalarını çıxırmış o libas sayılır və alimlər belə bir qaydalar qoymuyorlar. Yəni müsəlmanın libası necə olmalıdır ki, bu xüsusən seçilsin ki, bu müsəlmanın libası necədir? Çünki bəzi alimlər Peyğəmbər s.ə.v dövründə yəni sahabələrin giyindiyi libasları dedilər ki, sünnədən budur, insan bu cür giyinməlidir. Və dedilər ki, müsəlmanın giyinməlidir rida ilə izar və yaxud da ki, uzun köynək, fason hansı ki, bir iki dələbiyyə paltarındadır. Və yaxud da dedilər ki, geniş şalvar olsun, üstündən tullanmış yəni köynək olsun. Və bəzi alimlər dedi ki, xeyr, yəni Peyğəmbər s.ə.v xüsusi heç bir hədisədə qeyd eləmir ki, bu cür giyinin, bu cür eləyin. Sadəcə Peyğəmbər s.ə.v öz dövründə, yəni öz adətlər olunan paltarlar giyinirdi. Bu, şəriətə heç bir müxalifə olmamaq şərti ilə. Buna görə də alimlər düzgün də rəydə bu rəy edirlər ki, yəni şəriət müəyyən bir hədd qoymayıb. Yəni şəriətin qoyduğu hədd odur ki, insan libası, yəni istər kişi, istər qadın, fərqi yoxdur, libaslar dar olmasın, yəni bədən üzvlər əzaların bildirməsin və həmçinin də əhli kitaba oxşatmamaq şərti ilə. Çünki bu günlərdə görürsən ki, çox libaslar var ki, əhli kitabın libaslarıdır. Yəni onu müsəlmanlar istehsal eləmirlər, aydındır. Amma o libasları demeyden ötürü ki, yox bu, əhli kitaba xası, bunu kimin bu düzgün deyil. Çünki bu libasların çoxunu yəni əhli kitab istehsal eləyir. Ancaq ki, libas hansı ki, əhli kitaba oxşatma barəsində müəyyən bir, yəni dövrdə elə bir vaxtlar, yəni elə bir əhli kitablar yaşayıblar ki, yəni onlar müsəlmanlardan seçilməkdən ötürü onlar özlərinə libas ixtira eləyiblər. Və baxımdan da müasir alimlərdən hansı ki, yəni cins deyilər material özü, bu dil ən birinci, yəni o kafirlərin yəni şüarları idi. Yəni onlar müsəlman torpağına girəndə orada seçilmədən ötəri onlar həmən o necə deyirlər, partilər özlərinə bayraq gəldirlər. Və görürlər ki, bu həddin artıq dözümlüdür və sonra bunu çöndərirlər yəni şalvarlarına, giyinlərinə ki, qoy bununla seçilsinlər. Ki bunu giyinənlər kafirlərdir, giyinməyənlər müsəlmanlardır. Buna görə bəzi alimlər dedi ki, bəl o cür giyinməkdir, əhli kitaba oxşanmaqdır. Ancaq bəzilər dedi ki, xeyr, əgər orada şəriətə ziddiyyət varsa, dardırsa və ya da ki, üstündə xüsusi, yəni xat işarələri, başqa-başqa, yəni haram şeylər varsa ki, yəni hansı əhli kitaba oxşanmaq barəsi ilə, bu vaxtı deyir, bəli, o deyir, əhli kitaba oxşanmaqdır. Ayda üçün özüm deyir ki, mən şəbbəh bi qövmin və huva minhum, deyir ki, özün bir qövmə oxşadarsa, o deyir, həmən qövmləndir. Ancaq şallar istər dinc olsun, istər başqa şallar olsun, fərqi yoxdur. Əgər genişdirsə, bədən əzalarını izhar eləmirsə, aydındır, bunun heç bir yəni qadağanlığı yoxdur. Və həmçinin alimlər bəzi hallarda əhli kitaba oxşatmaq, yəni libasını onu qeyd elədilər ki, çünki elə görürsən ki, hərdən əhli kitabın içindən elə bir firqə meydana gəlir ki, yəni onlar özlərinin yəni tanınmasına tərif müəyyən bir libas forması özlərinə götürürlər. Məsəl üçün, ona cübədür şeylər demək olar ki, dəyil, həmdülə, hamıda televiziyada görür ki, yəni müəyyən bir insanlardır ki, seçilmədən ötəri müəyyən özlərinə libas götürürlər. Müsəlmanlara qadrandır ki, o cür formaları götürsünlər. Görürsən ki, məsəl üçün, balaqları cırıq-cırıqdır və ya da ki, başqa-başqa izlər var, nə var? Yəni, bu əslən heç libas sayılır, aydındır. Çünki əslən elə onun özü də elə dizdən açıq olması da övrət eləyən izhar olmasıdır. Ona görə bu cür geyimlərdən çəkinmək müsəlman üçün vacib aydındır. Və həmçində libaslara bəzi alimlər də aid edirlər, yəni əhli kitaba oxşama barəsində, yəni indiki bizim yəni qavsu dediyimiz yəni libas. Hansı alimlər deyir ki, o əslində bir libas deyil. Çünki onu Britaniya tələblərindən biri, yəni özün onun tarixin qeyd elədi bir müəllimin yanında və dedi ki, o həmən o kitabda qeyd olunub ki, o qavsu nəsli deyir, qayıdır, yəni xaç sürüşlərindən. Çünki xaç sürüşlərində onlar ilk vaxtlar özlərində dəmir xaçlar boyunlarında gəzdirdilər. Və sonra isə, çünki xaç sürüşü neçə il gedir? Kim deyir xaç sürüşü? Xaç sürüşü 300 il davam edib. və bu ilk vaxtlarda da onlar, yəni o müsəlmanlardan seçilmədən sonra onlar özlərinə deməli dəmir xaçlar boylana gəzdirirlər. Və sonra müəyyən bir vaxtdan sonra onu çöndərlər taxtalara. Yəni o dəmirlər ağır olduğundan bunu çöndərlər taxtalara və bir müddətdən də sonra bu taxtalarda çöndərlər, yəni karton, kağız formasında. Və sonradan isə bunu da tədricən ip formasını edirlər. Yəni boynlarını ipə atırlar və qalsın formasına bağlayırlar və bu da bunların, yəni onun əlamətidir, aydındır. Çünki alimlər, yəni müasir, yəni sələf alimlər deyir ki, bu əslən bir libas deyir ki, insan onu da giyinsin. Yəni o qalsın kimsə mayka ilə giyinə bilər, paletonun üstünə giyinə bilər onu. O istidən qoruyur, soyuqdan qoruyur, hansından qoruyur, heç bir şeydən. Çünki Allah müəllif duaya gətirir ki, Allah sələdir ki, Ya bəni Ədəm, qad ənzəlnə aleykum libəsən, yuvari səvətkum və rişə və libəsü təq və zəlikə xeyr. Biz deyir, ey Adəm evladı, biz isə deyir, adı libas nazil edir ki, sizi övrət yerlərinizi örtsün. Övrət yerlər, yəni sizi qorusun, soyuqdan, istidən. Qalsuq soyuqdan qoruyur, istidən qoruyur. Qalsuq, ne dedim, yağışdan qoruyur, tufandan qoruyur, heç bir şeydən. Aydındır, bu sadəcə libas forması ki, əhli kitab, bunu müsəlmanlar üzrə tətbiq eləməyə qədər də müsəlmanlar razı qalmasın deyir ki, Allah sonra deyir ki, وَلَنْ تَعْتَنِكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصْرَ حَتَّ تَتَّلِ مِلَّتَهُ Deyir, Yahudi və Nasirə səndən razı olmaz da nə vaxta qədər sən onların dediklərini eləməyə, onlara tabi olmayan qədər. Aydın, ona görürsən ki, bəzi yerlərdə həmən o Nasirlər və yaxud da başqa, yəni kafirlər işə götürəndə bu cür şərtlər qoyurlar. Aydın, amma əslində isə alimlər deyir ki, bu özü bir libas sayılmır. Aydın, bu libas sayılmır. Çünki o, onu insan xüsusi, yəni geyim formatı ki, o nə bilim köynək olmalıdır, nə olmalıdır, amma bu əslən libas sayılmadığına görə də, yəni biz də deyirik ki, bu yəni libas sayılmadığına görə müsəlman onu tərk etməsi, yəni daha yaxşıdır. Və sonra da müəllif burada kitab bölməsini qeyd edir və deyir ki, kitab da bunu da libası da kitab bölməsinə yəni qeyd edir və özü də müəllif onu yəni yemək içmək bölməsindən sonra gəlir. Bu da həqiqi mənada yəni ədəbdəndir ki, çünki gözəl tərtibdir. Müəllifin bu cür tərtib eləməsi ki, yəni libas yemək içməkdən sonra gəlməsi, çünki əslən bizim Hüseyin Rəhmanov deyir ki, bu ən gözəl tərtibdir. Çünki ailədə də bu cür gəlib ki, yəni birinci bətnin yəni libası, sonra isə nəyin libasıdır? Yəni izharın, yəni zahirin yəni libasıdır. Və yemək içmək də, biz Hüseyin Rəhmanov dediyi kimi, bir o bətnin libasıdır. Və giymək də nəyin libasıdır? Yəni zahirin libasıdır. Və şəriət də, yəni kişi və qadın geyimlərinə, yəni müəyyən bir şərtlə qoymur. Sadəcə dediyimiz kimi, yəni libaslar əgər dar deyilsə və həmçində bədən üzvlər əzaların izhar eləmirsə, şəffaf deyilsə və əhli kitabı oxşatmaq niyyəti ilə deyilsə, bu vaxtı libas, yəni kişilər üçün caizdir. Ancaq qadınlar üçün alimlər, yəni şəriət yəni, libasını vəsf eləyəndə bunun barəsində artıq həm sələflərdən, həmçində müasirlərdən kitablar yazıblar. Yəni o libas, yəni qadının libası ümumiyyətlə dar olmalı deyil, şəffaf olmalı deyil, ondan sonra cəlb edici olmalı deyil. Çünki qadında o libasın hicaba girməkdə məqsəd nədir? Yəni insanlar gözlərin çəkilir onlarda. Ancaq bunu görürsən ki, bəzi bidət, yəni zamatından olanlar, yəni İslam'a gələndə, sən də qadına görürsən ki, elə bir bəzəli paltar yəni giyinirlər ki, və hətta ki, görürsən ki, saçlarının müəyyən hissəsini örtüblər, qulaq yerləri qalıb, sırğaları açıqdır, və hətta ki, elə bir libas giyinirlər ki, və Allahım, yəni məqsəd nədir, düzünü Allah bilir, amma bu əslən yəni şəriət libası düzdür. O qadın müəyyən sıra qazanır və müəyyən də günah qazanır ki, insanlar. Deyir ki, kişilər də əgər Allah subhanahu taala əmrlərinin bəzilərini yerinə yetirir, bəzilərini tərk edirlərsə, onlar da əmrlərin miqdarında sıra qazanırlar və asillərlə miqdarında günah qazanırlar. Həmçində o cürdə, yəni qadınlar. Ona görə qadınlar üçün yəni libas o cür olmalıdır ki, yəni şəffaf olmalı deyil, cəlb edici olmalı deyil, əzalar bildirici deyil, aydın bildirilərsə əzalar, əzaları bildirən libaslar olmalı deyil. Və həmçinə qadın üçün bəyirilir ki, tünd rənglər olsun. Yəni, qarı olsun və yaxud da ki, tünd göy olsun, tünd karizm olsun, başqa-başqa rənglər, tünd rənglər olsun ki, çünki onun əzaları yəni, bilinməsin, aydındır. Ancaq bu günlərdə görürsən ki, yəni, qadınlar elə bir yəni, libas yəni, formasında deyirlər ki, artıq demək olar ki, bir dənə başını atsa, heç bir sadəsi fərq olmur. Çünki bütün bədən izhardır, aydındır, bütün bədən əzaları yəni, demək olar ki, bilinir. Və bu da həqiqətən, yəni şəriətin yəni libasıdır. Çünki çoxsa elə belə baş elə başa düşür ki, yəni qadın hicabı deyəndə, yəni hicaba girmək deyəndə təkcə başını örtmək kifayət eləyir. Yəni başqa bədən üzvlərində də əzala bilsə, bu əslində belənsidir. Kim bunu bu cür başa düşsə, bu səhv başa düşməkdir.
Yəni qadın libası həm başını örtüydü və həmçində bədəni libasıdır ki, heç bir əzaları yəni bilinməməlidir. Heç bir əzaları yəni bilinməməlidir. Və sonra müəllif burada ayəni gətirir. Daha doğrusu müəllif burada başlıqda qeyd edir ki, bəbu istihbabu əthobul əbyad və cəvazul əhmar vəl əxdar vəl əsvar vəl əsvad və cəvazu minəl qutun vəl kətən və şer və suf və suf və qeyrihə illəl hərir və şa'u və suf və qeyrihə illəl hərir. Müəllif burada gətirib ki, yəni ağ, ondan sonra qırmızı, yaşıl, sarı, qara və başqa rənglərin yəni müstəhəb olması və həmçində deyir ki, pambıqdan, kətandan, ondan sonra ördəyin tükündən və yaxud da ki, necə deyərlər, qazın tükündən, bu cür yəni tüklərdən paltarın caiz olması və həmçində deyir, yunlardan, dəvənin yunundan, qoyunun yunundan, onlardan paltarın giyilməsinin caiz olması və həmçində başqa paltarların caiz olması yalnız-yalnız ipək və ipək məmulatlarından başqa. Bu müəllif bu bölmədə qeyd elədiyi başlılar həqiqətən bunların hərəsən də hədislər də gətirir. Və müəllif burada sadəcə yəni qırmızı da qeyd edir və inşallah qırmızı da öz yerinə gəldə inşallah yəni hansı cürdü məsələ o cür yəni açılacaq. Və müəllif sonra adətə uyğun olaraq yəni birinci ayəni gətirə buyurur ki: "Yə bəni Ədəm, qad ənzəlnə əleykum libasan yuvari suatkum və rişə və libasu təqva zəlikə xeyr." Allah sonra buyurur ki: "Ay Adəm övladı, biz sizdir artıq yəni sizin üçün yəni libas yəni nazil elədik ki, hansı ki sizin yəni evlərinizi ölçsün, yəni əyin başınızı ölçsün və həmçinin dedi ki, və əlavə də geyim, əlavə də yəni zinət əşyaları və həmçinin dedi ki, təqvanın libası, yəni təqva olması və həmçinin bu da deyir ki, təqva da deyir, daha da xeyirlidir. Və burada Allah Subhanahu ayənə gətirib ki, yəni biz sizin üçün deyir, nazil elədik, yəni nazil elədik, hansı ki siz onunla öz yəni bədənlərinizi örtürsünüz və burada soyatkun burada aid həm insanın soyuq istən qorunmadan ötəri paltar geyinməsinə və həmçinin də aiddir döyüşlərdə insan yəni döyüşdə düşmən oxundan qorunmadan ötəri yəni zirehli paltarların geyinməsi istər necə deyirlər qaba sinəyə geyinləsi istər ayağa geyinlən istər qola istər başa yəni hər bir halda yəni bu da yəni geyim sayılır çünki o adi paltarlar istidən soyuqdan qorunan paltarlar sayılırsə və döyüş vaxtı giyinən həmin zirehli paltarlar da, yəni döyüşdən, yəni düşmənin necə deyirlər, oxundan, qılıncından, nizəsindən qorunmadan ötəri, yəni giyinilən dəmir paltarlarca tutulur. Və burada da Hüseyin Rəhmə deyir, burada Allah Subhanahu taala bu ayədə iki dənə libas yəni qeyd eləyir. Birinci mənəvi, ikinci dil hissi. Və hissi libas da deyir iki qism gətirir burada. Birinci hissi libas hansı ki vacib olan o da ki övrət edilən örtən libası və ikinci isə yəni müstəhəb olan, yəni sünnət olan, yəni hissi libas o da deyir, yəni zinət əşyalarıdır. Zinət əşyalarıdır və ikinci qismsə libas isə yəni mənəvi libası o da deyir, yəni təqvadır. Və Allah sonra deyir ki, həqiqətən də təqvanın libası daha da xeyirlidir. Hüseyin Rəhmanullah bu ayənin şərhində qeyd edir ki, ümumiyyətlə burada Allah Subhanahu taala bu ayədə bu libası növlərin qeyd edir. Və həmçində Allah sonra qeyd edir ki, yəni təqvanın libası daha xeyirlidir. Və həmçində görürsən ki, insan hissi libaslarını təmizləməkdən ötəri çətinliklərə uğraşır. Məsələn, əgər onun paltarı çirki olubsa, deməli o su axtarmalıdır. Ondan sonra həmən çirki təmizləyici maddə axtarmalıdır. Və ondan sonra başqa libas tapmalıdır, onu giysin, onları çıxartsın, özündən soyunsun, onları yusun, qurusun və s. Bu da deyir, uzun yəni vaxt aparır. Amma deyir, qəlbin təqvası deyir, çox asandır. Çünki Allah sənə ki, وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَعَشِنَا اَوْظَلُمْ اَنْسَكُمْ ذَكَرُ اللّٰهُ فَاسْتَغْلُوا ذُنُوبِهِمْ deyir, amma təqvanın libası isə onun təmizləməsi çox asandır. Çünki Allah sənə ki, o kəsək özlərinə gülməli və yaxud asilər eləyiblərsə, onlar deyir, əgər Allah sənə xatırlayıb istiqva edərlərsə, o bu da deyir, təqvanın libası nə idi? Yəni, təmizlənməsi, yəni, insan dərk eləyir öz günahını, öz elədiyi xatanı dərk eləyir, başa düşür və istiqbal eləyir və Allah sana xatırlayır və bununla da öz libasını yeniyir, libasını deyir, təmizləmiş, təqvasının libasını təmizləmişdir, salir. Və həmçində müəllif burada ikinci ayəndə qeyd edib ki, Allah sana Quran kəndə buyurur ki, وَاَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ Ənəhz Sürəsinin əşid birinci ayəsidir ki, Allah sana buyurur ki, biz artıq sizin üçün libaslar elədik ki, sizi istidən qorusun və həmçində libaslar sizin üçün elədik ki, sizi, sizin çətinliklərdən qorusun. Yəni ki, sizin ağır günlərdən, döyüş yerlərindən, döyüş anlarında sizi yəni qorusun. Burada da Allah deyir ki, sizin üçün libas elədir ki, o libaslar sizi istidən qorusun. Burada soyğun adı çəkilmir. Bunun təfsirində bəzi alimlər deyir ki, çünki burada soyuqdan qorumaq burada deyir təqdirdədir. Təqdirdədir. Amma bəziləri də dedilər ki, çünki burada Allah Subhanahu taala ismini qeyd edir. Çünki ayə, bu ayə Məkkə ayəsidir və Məkkədə də heç vaxt yəni soyuq olmur, daim isti olduğundan və Allah Subhanahu taala onların başa düşdüyü deyir, yəni təzə danışır. Hər bir halda, yəni libası demək olmaz ki, libas təkcə istidən qorumadan ötürdü. Və həmçinin libas nədən ötürüdür? Soyuqdan qorumadır. Aydındır. Libas həmçinin soyuqdan qorumadan yəni ötürüdür. Və ikinci də isə Allah səni bu ki, həmçə deyir sizin üçün libas elədir ki, o libas sizi, yəni döyüşlərdə sizi qorusun. Yəni, zirehli təbliqələrin giyinməsi, onun zirehli köynələrin giyinməsi, əyaqlıq və yaxud da qola takılan yəni dəmir libaslardır ki, yəni o libaslar həm döyüşlərdən insanları oxdan, nizədən, qılıncdan qoruyur və həmçində adi, yəni yundan, ondan sonra çatandan və yaxud da ki, yun, pambıqdan olan yəni giyimlər isə həqiqi mənədə isə istidən və yaxud da soyuqdan yəni qoruyur. Və sonra müəllif rəhməhullah, yəni hədislərə keçir, birinci hədisdə buyurur ki, Əbbas radiyallahu anhuma ənna Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm qal, əlbisu min siyabukum əlbəyat, fəinnə min xeyri siyabukum, və kəfunu fiyyə muğtakum, rəvava Abu Davud və Tirmid və qal hədifun həsənun səhil. Məlil İbn Abbasın hədisini gətirir və buyurur ki, Peyğəmbər səsəm dedi ki, siz öz libaslarınızdan ağı giyinin, çünki ağ sizin ən xeyli libaslarınızdandır və deyir, həmçində o libasda, yəni ağda, ağ libasda öz deyir, meyitlərinizi onda deyir, dəfn edin, yəni ona kəfənliyin, onda kəfənliyin. Bu hədisi Abu Davud da İmam Tirmizi rivayət edib və buyurur ki, hədis həsən və səhih hədisi. Bu hədisi Peyğəmbər s.ə.v bildirir ki, ümumiyyətlə insanlar libaslar çox giyinə bilərlər. Libasların rəngləri çoxdan, siz inşallah hədisədə də yəni görədik ki, bir neçə rənglər də varid olub. Sadəcə Peyğəmbər (s.ə.s) bu hədisdə bildirir ki, yəni sizin ən xeyirli libasınız deyil ağdır. Hüseyn rəhmətullah deyir ki, bunun ağın ən gözəl libas olmasının səbəbi odur ki, su deyil ağ deyir, daimən deyir təmiz olur. Və ağda deyir, əgər bir ləkə olsa sən onu dərhal hiss eləyirsən və həmçinin eləyirsən, dərhal o çişliyi aparırsan. Və bu baxımdan da ağ nədir? Ən gözəl yəni libaslar aydındır. Və həmçinin bəzi alimlər də dedi ki, ağ ona görə Peyğəmbər (s.ə.s) ağ deyib ki, çünki Ərəbistan yarımadasında yəni istilik yəni çoxdur və ağ ağdan material da istiliyi az çəkilir. Aydındır. Yəni istilikdən yəni müdafiə edə bilər. Amma bu ikinci yəni variantı isbat eləməyə dönər. Yəni dəlil lazımdır ki, yəni məhz buna görə Peyğəmbər (s.ə.s) bunu deyir. Amma biz onu deyə bilərik ki, necə çox şərhçilər qeyd ediblər ki, çünki ağ deyir daima təmiz qalır. Və insan əgər özü Peyğəmbər s.ə.v sahabələrinə yəni ağ giyməyi niyə görə tövsiyə edib? Çünki ağ, əgər ağa bir ləkə düşən kimi insan neyir? Dərhal onu təmizləməyə çalışır. Və həmçində insan ağı, o paltarını elə tez-tez çişdən təmizləməyindən dolayı ondan da ötürü insan da xırda bir günahlar eləyəndə də belə dərhal nəyə tələf edəcək? Tövbə eləməyə. Çünki o libasını əgər o çişlərdən qoruyursa, ki bir dənə ləkə düşən kimi yox bu ləkədir, bunu təmizləyim, o libasını elə üstünlük verirsə, o həmçində bundan da irəli nə gəlir, o tövbələrini də elə tezləşdirəcək. Əgər görəcək bir dənə günah eləyir, deməyəcək, qoy 3 saat geçsin, 4 saat geçsin, və ya da qoy bir dənə deyilim, sonra tövbə eləyirəm. İnsan o paltarı nedir ki, vərdi çəkilir, tez təmizləmək ki, təmiz qalsın və həmçində bu vərdiş onda nəyə keçəcək? Onun qəlbi nə təmizləyir? Əgər asilər eləyirsə, günah eləyirsə, dərhal tövbə edib çalışır, nə eləsin? Yəni düzgün yola gəlsin. Və həmçində Peyğəmbər burada bildirib ki, və ölülərinizi də, öz meyitlərinizi də ağda yəni kəfəni, yəni ağ libasa yəni basın. Bu da onu göstərir ki, yəni müsəlmanın həm ölüsü, həm də dirisi nədir? Möhtərəmdir, ehtiramlıdır. Yəni insan dirilərin haqqları olduğu kimi ölülərin də haqqları, ölülərin haqqı var. Hansı ki, çox vaxtı görürsən ki, bəzilərimiz bu ölülərin haqqını neyin edirik? Həddini artıq tapdalayırıq. Və görürsən ki, sünnədən olur ki, ölü tez, nə qədər tez qəbristanlığa çatılırsa bir o qədər yaxşıdır. Çünki insan bir hədisdə buyurub ki, əgər sizdən biriniz cənazəni, əgər insan ölürsə, onu yusunlar, kəfəni cənazəni qılsınlar və onu dərhal deyir, neyin? Dərhal deyir, çatdırma onu qəbristanlığa. Niyə görə? Deyir, hətta deyir, əgər şər insandırsa, qoy şəri cinindən bir elə tez düşsün. Ədil xeyirxah insansa, qoy geçsin deyir öz yer, çünki öz xeyrini qatsın orada. Çünki cənnətdə, qəbirdə, yəni bərzəx həyatında artıq onun ilk soğuk sual olundan sonra, onun cəsədi samaya qaldırılıb, yəni enəndən sonra, binləndən sonra bu cənnət əhl etsə, artıq o insan nə inir o qəbirdə? Onun üçün cənnətdən pəncərlər açıb, o insan nə inir? Cənnəti dadır, cənnəti duyur. O insan da istəyir ki, tez, yəni qiyamət qopsun ki, öz gelib cənnətə yəni qovursun, aydındır. Və ona görə ki, həmçində ölülərin haqlarına biri odur ki, görürsən ki, ölülər basılandan sonra üzərlərində onların çoxlu-çoxlu bidətlərin, yəni biruzə verməsidir. Və görürsən ki, onların üzərinin həddindən artıq, yəni öz çəkilərindən qat-qat artıq, yəni mərmərlər qoyulması, daşların yığılması, bu həqiqin anında ölülərin haqlarını tapdalamaqdır, aydındır. Və görürsən ki, bu tamamilə sünnəyə də müxalifdir. Və görürsən ki, kiminsə valideynidir, yəni ölənə qədər ona heç bir ehtimam göstərməyib, qayğısına qalmayıb, amma öləndən sonra isə gedir onun qəbrinin üstünə minlərlə pul qoyur. Nə alır? Qara daş, qara mərmər, qırmızı mərmər, orada görsən ki, baxta salırlar, nə bilim, çən qoyurlar, neyinlər, hansı ki, həmən o övlad və yaxud da ki, həmən qohum əqraba, o sərf elədiyi o var dövləti, o ölüyə, xəstəyə, yarançı sonradan ölümlə nəticə verdi, onun iynə dərmanına və ya da ki, onun firavan yaşaması, o pulu vaxtına sərf eləcəkdir, Allah bilir, bəlkə də o daha da biraz şəfa tez tapardı, biraz uzun ömür yaşayardı. Amma bunlar isə, görürsən, o bidətlərdən də bir odur, ölüm haqqını tapılmadan bir odur ki, onu həmən o sərf olun, deyək ki, tez ölsün, çıxsın, geçsin və dünyasını dəyişəndən sonra, yəni 140, 52 belə-belə şeylər edirlər və 5-6 min də aparıb onun qəbrinin üstünə qoyurlar və güya həmən ölüm borcu çıxdı. Aydın, amma əslində onun üzərinə yığılan o şeylər nədir? O həmən o qəbirdə olanı əziyyətdə maska heç bir şey deyil. Çünki Peyğəmbər səhəm Əli radiyalan deyir ki, ey Əli, səfərə çıx, harada bir qarışan artıq qəbir görsən, bir də onları yerlə bərabər elə. O, bu da sünnədəndir. Amma görürsən ki, qəbirlərin üstünə mərmələr yığmağı, daşlar yığmaq, nə bilim, görürsən məscidlər tikirlər onun üstündə, navestlər salırlar, baxçılar və yaxud çənlər qoyurlar, güllər, ağaclar. Elə bir ki, yəni bir də qalır ki, heyvan, bir iki də heyvan gəlsin, bir dənə zoopraka oxşatsınlar. Bəsən tamamilə şəriətə ziddir. Və bəzi ilə görürsən ki, yəni qəbirləri, yəni liftlərlə qalxırlar, nə bilim, nələr, nələr. Bunlar hamısı yəni şəriətdə əsl olmayan bidətlərdir. Ən böyük də bunlar ahsillərdir, həmsinə bidətlərdir ki, yəni bu cür şeylər şəriət tamamilə yəni onun, yəni əleyhinədir. O hədisin faydalarından biri odur ki, yəni Peyğəmbər öz ümmətinə yəni öyrədir ki, yəni insanlar yəni dirilərin haqlarını qorduqları kimi, yəni ölülərin də haqlarını yəni qorusunlar. Həmçinin ölülərin haqlarını qorumaqdan da biri odur ki, yəni ölünü yuyan insan ölünü yuyan vaxtı baş verən eyibləri izhar eləməli deyil, ona buna yaymalı deyil. Aydındır, görsən ki, yəni ölünü yuyan vaxtı ondan xoşa gəlməz hallar ola bilər. Aydındır, amma sonra isə bunu gəlib camatında yaymaq ki, filan kəsib belə olanda belə elədi, belə elədi. Bunlar hamısı, necə deyərlər, yəni şəriətlə ziddir, həmçində yəni böyük asillərdir və qardaşının yəni eybini atmaqdır ki, Əfəndisəm də buyurur ki, kim bir qardaşın eybini atsa, və Allah sonra onun eybini danıq edəcək, hətta öz evində, öz ailəsində də olsa belə, yəni onun eybini alacaq, yəni eybi, yəni atılacaq. Və sonra müəllif ikinci əsli qeyd edir və buyurur ki, Ən Samurata radiyallahu anhu qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, Əlbisu min siyəbukum əlbəyat, fəhinnə adharu atyab, və qəsfunu fiyyə muhtəkum, rəvaun nəsəyi və l-həkim və qal hədifun sahih. Əs-Samurata radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu dedi ki, öz libaslarınızdan, yəni ağı giyinin. Çünki o deyir, ən təmiz və ən deyir, xoş olandır. Və həmsindir ki, burada öz, bu geyimdə öz meyitlərinizi də, yəni bunda kəfənliyin. O bəhsə İmam Nəsai və Həkim rəvayət edib və deyib hədis, yəni sahih hədisdir. Bu hədis tamamilə, yəni birinci hədis kimidir. Sadəcə burada Peyğəmbər s.ə.v al paltarı, birinci rivayətdə demiş ki, o ən xeyirlidir və ikinci rivayətdə isə açılır o xeyirli nədəndir? Çünki ət-haru və ət-yab ən təmiz və ən də xoşa gələndir, aydındır. Çünki insan, niyə görə fəncəm bu dedi, ən gözəl, ən xoşa gələn, ən təmizdir? Çünki ət libas eləndiydir ki, əgər ora başqa libaslar olanda, məsələn qara, başqa rənglər olanda, orada ləkələr olanda və insan onu hiss eləmir, aydındır. Və orada bilək, o ləkə oradakı nədis olsun, insan hiss eləməsin. Yəni insan çünki görmür, bilmir, hiss eləmir və o nədisin də ora düşməsi, o libasdan pis iyi əmələ gətirir, yoxsa yaxşı iyi əmələ gətirir. pis əmələ gətirir. Aydındır? Ona görə Peyğəmbər burada deyir ki, atharu atyab. Yəni təmiz və xoşa gələndir. Yəni əgər o ləkə, həmin o nəcis ləkəsi, yəni nəcisin yəni hissəsi, əgər ağ libasa düşsə, insan onu görsə, təmizləsə, o iyi gedir, getmir. O çirk gedir, yoxsa getmir. Gedir. Və o da getməklə də onun libasının gözəliyi, gözəl təmizliyi də qalır. Amma buna baxmayaraq başqa rənglərdə isə bu cür hal olmur. Görürsən ki, insan məsəl üçün hər səhərdən sonra libasına baxır və hiss eləmir ki, orada ləkələr var, başqa-başqa izlər var və tədricən isə görürsən ki, o çirklərin orada yığılması orada artıq xoşa gəlməyən yəni, iyilər əmələ gətirir ki, və bunu da yəqin ki, bu cahillər bunu daha yaxşı bilir, aydındır. Çünki cahillərdə yəni bu çirklər daha çox hal verir, amma müsəlman əlhəmdülə isə yəni, hər zilalı deyir təmizlər. Çünki misal çox cahillər var ki, taharətlərlə yəni düzgün eləmirlər. Hətta bəzi hallarda isə düzgün deyək ki, yəni cahillərə salınır. Çünki görürsən ki, taharətə çıxanda əllərində yumula bir şey eləmirlər. O ilə də insanlarla yəni görüşürlər. Aydındır. Bu əslən isə onlarla belə görüşləsi, yəni əllə görüşləsi deyir ki, çünki yəni bu əslində yəni insanın insanda olan təmizlik tamamilə müxalifdir. Ancaq müsəlmanlar yəni bu cür deyil. Hətta bəzi Amerikan tələbələri də danışırlar ki, deyir Amerikada orada çünki bizim kimi deyil, orada paltar zad yumaq, orada adətən yəni bayırlarda, yəni küçələrdə paltar yuyanlar var, yəni camaşırxanalar, orada yəni paltar yuyurlar və deyir, bir neçə dənə camaşırxanada işləyənlər, yəni bu təmizlik ucubatından deyil İslam'a gəlmişlər. Çünki deyir, müsəlmanlar aparıb həftəlik də paltarlarını ora verəndə və baxır tərtəmiz və deyir ki, siz saqqallar paltar gətirirsiniz, paltarlar bu tərtəmizdir. Amma o misalə gətirir, itmiyi gəlir paltadan və o uşaqlar başlanır, bəs bir müsəlmanıq bizdə həftədə bir dəfə icbari cümə qüsulüdür. Aydın, hətta insan tam ki, 5 gün, 6 gün içmə bilməsə də belə, amma 5-ci günün cümə qüsulü isə bəzi alimlərin rəyinə görə vacib olduğundan, ona görə də onlar deyirlər ki, bizdə həftədə də icbaridir və həmçinin də biz məcburuq ki, təmiz paltar gəlir. Çünki Peyğəmbər bizə əmr edib ki, meçidə cüməyə gələndə ən təmiz, ən gözəl libasını giyinir. Bu cür əməllər də səbəb olub ki, həmən orada camaşırxanada işləyənlər, yəni İslamı qəbul edir. Görüb ki, İslam bəli təmizlik dinidir, aydındır. Amma baxmayarlar ki, o biri yəni kafirlərin gətirdikləri o paltarlara baxırlar, nəcis-nəcis, murdar, amma müsəlmanlar isə bunun tamamilə yəni əksinədir. Və ona görə bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ağ libasın nəyə görə xeyirli olduğunu yəni bu hədisdə başa salır, açıqlayır ki, o deyil, ən gözəl və ən də deyil, yəni xoşa gələndir. Və növbətdə Bara radiyalan həsid buyurur ki, Kənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm mərbu'an və ləqəd rəaytuhu fi hüllətin həmra mə rəaytuhu şeyən qat əhsən minhu muttəfəqin aleyh. Bara ibn Əzib radiyalanı buyurur ki, mən deyil, artıq gördüm Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, yəni libasa bürünüb, yəni o libas onu artıq, nə uzun deyil, nə də həddin artıq qısa deyil və deyil, həmçində gördüm ki, qırmızı, yəni libası giyinib və mən deyil, heç vaxtda deyil, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu cür gözəl, yəni libas giyinən görməmiş olub, bu hədisi İmam Buxar və Müslim rəvayət etmişlər. Və bu hədis əvvəla isbat edir ki, ümumiyyətlə, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qırmızı libas giyinib, aydındır. Ancaq başqa səhih hədisdə isə gəlib ki, həmçində Buxar və Müslim hədisində gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qırmızı libas giyməyi qadağan edib. Və alimlər bu ikisinin arasında cəm edirlər və təxminən, yəni 6-7 rəyə gəldilər və birinci rəy odur ki, yəni qırmızı rəngi mütləq giymək, yəni caizdir. Yəni mütləq qırmızı rəng giymək, yəni caizdir. Və ikinci bu rəydə də çox alimlər, xüsusən də İmam İbn Həcim Əz-Zahiri, yəni bu rəydədir ki, yəni hədis açıq-aşkar qırmızı giyinib, ona görə mütləq qırmızı giymək deyib caizdir. Və ikinci rəydə odur ki, İkinci rəydə odur ki, yəni qırmızı mütləqən deyil qadağan, qırmızı rəq mütləqən qadağandır. Bu rəydə də bəzi, yəni alimlər bu rəydə edilər ki, yəni mütləq qırmızı qadağandır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm açıq-aşkar hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan edib ki, insan qırmızı libas giysin. Və üçüncü rəydə olanlar isə dedilər ki, burada qırmızı qadağan olan həddinin artıq tünd, yəni qırmızı nədir? Yəni ona əmiq deyirlər ki, həddinin artıq tün qırmızı rəngdir ki, qadağan olunan budur. Ancaq açıq olsa isə burada qadağan heç bir şey yoxdur. Və dördüncü rəydə olanlar dedilər ki, əgər qırmızı o vaxtı qadağan, əgər o insan onu, necə deyərlər, yəni ziynət məqsədi ilə giyinsə, yəni şöhrət mənası ilə, təkəbbülü mənası ilə giyinirsə, onda deyir, bu deyir, yəni qadağandır. Və beşinci rəydə olanlar dedilər ki, əgər o toxunmamışdan qabaq, Yəni, rənglənibsə caizdir. Amma toxunandan sonra isə rənglənibsə o diratı nədir? O deyir, yəni qadağandır və bu da bir çox alimlərin rəyi bundadır və 6-cı rəy də odur ki, dedilər ki, qırmızı rəy, yəni qadağan deyil, qadağan olan muas vardır. Muas var da, yəni düzdür, zəfəran deyil, muas var, ümumiyyətlə rəngi, yəni tüm sarı rəydir. Haradasa, yəni apelsin rəngində və hətta tüm sarı rəngdir ki, dedilər qadağan olan budur və o da muas var, həmən orada o bitki ilə rəngləmiş libas ya, yəni orada adi rəngləmiş libas nədir üçün orada həmən o bitki ilə, yəni zəfran kimi bir bitkidir ki, ondan rəngləmiş həmən paltalı, yəni qimiyə qadağandır və 7-ci rəydə odur ki, qırmızı əgər xalis qırmızı olarsa qadağan odur. Yəni xalis nə deməkdir? Yəni bütün qırmızı olarsa aydındır. Bu da Hüseymin rəhməhullah, həmçində Şeyx Albani tələblərinin və həmçində İbn Qeymin müasir alimlərin və sələf alimlərin rəyi odur ki, qadağan olunan burada nədir? Xalis qırmızı. Yəni o qırmızı ki, onun üzərində bir dənə də olsun başqa rəng yoxdur. Zolaqları ağ deyil. Yəni bütün xalis qırmızı. Amma zolaqları qara, göy və ya ki ağ və ya ki boynu, yaxaları, qolları başqa rəngdirsə, bu deyil, bura qadağan deyil və İbn Qeyyim rəhməhullah yəni qeyd edir ki, həqiqətən də deyir ki, yerlə göy qədər fərq var ki, kimsə desə ki, qadağan olan, yəni xalisə deyil. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in yəni o libasdan, yəni İbn Qeyyim rəhməhullah deyir ki, kimsə desə ki, burada qadağan xalisə deyil, hər bir qırmızıdır, bu deyir, özü deyil, sərt fikirdir. Çünki bu hədis onu göstərir ki, qadağan xalis qırmızı olmalıdır. Yəni qırmızı olan libas yəni qadağandır. Çünki İbn Rəhmanullah gətirir ki, çünki o peyğəmbərin əlində olan geyim o deyir Yəmənlərdən, yəni gəlmə geyim idi ki, o da deyir məşhur yəni geyimdir ki, onun xətləri nədir? Ya ağ olur, ya qara olur. Yəni bu onu göstərir ki, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin geyindiyi libas yəni xalis qırmızı deyildi. Yaxşı. Niyə görə sahabə rivayət edir peyğəmbər sallallahu qırmızı libas geyinib? Alimlərdir. Çünki libasın həddinə rəngləri, yəni həddindən artıq, yəni qırmızı çox olduğundan ərəblərdə belə bir qayda var ki, hökm nəyə verirlər? Çoxluğa verirlər. Aydındır. Məsələn, görsək tam ki evdir, məsələn, evin bir çox hissəsi ağdırsa, müəyyən bir hissəsində məsələn qapıları, pəncərələri qara rəngdədirsə, demədilər ki, ağ qara, nə deyəcələr? Ağ ev. Aydındır. Çünki ərəblərdə çoxluğa, yəni üstünlük verirlər və sahabənin də peyğəmbərin libasını vəsf edəndə ona görə qırmızı deməsində məsələ hikmət ondadır ki, çünki libasın bütün hissəsi, yəni qırmızıdır, sadəcə onun zolaqları nə idi? Zolaq xətləri var idi ki, o xətlər də deyil ağ və də ki qara idi. Ona görə İbn Qeyyim də deyir ki, bu da deyir düzgün idi ki, qadğan olan qırmızı, yəni xalis, yəni qırmızıdır. Yəni qeyd olan bu 7 rəylərdən, yəni düzgün rəy axırıncı rəy idi ki, qadğan olan xalis, yəni qırmızı, yəni olanıdır. Həmçində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Həsən və ya da Hüseyndən də hədis var ki, sahabələr deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu, yəni minbərdə qucağına qaldırdı və onun üzərində deyir, qırmızı deyir, paltar var idi. Aydın qırmızı paltar vardı və bu var idi. Bu Həsənin bu səfələm Hüseyn hədisi idi ki, bu hədisdə də alimlər qeyd edirlər ki, əgər orada isbat olunsa ki, Hüseyin əlində xalis qırmızı idi. O deyir, onda o buluğa çıxan mükəlləf olmayanlara heç bir maniyə yoxdur, aydındır. Amma deyir, burada da isbat, amma alimlər isbat edirlər ki, Hüseyin əlində olan o xalis deyildi və onun başqa hədislərində gəlib ki, o hədisin başqa rivayətində gəlib ki, o paltarın ağ zolaqları var idi. Bu da onu göstərir ki, Hüseyin əlində olan da yəni xalis, yəni qırmızı, yəni deyildi. Və bu da qırmızı barəsində, yəni libası qeyd elədi ki, Peyğəmbər sahabə Əl-Bara ibn Azib radiyallahu buyurur ki, mən bir Peyğəmbərin əlində ondan gözəl deyil paltar, yəni görməyəcəm. Bu hədis onu göstərir ki, ümumiyyətlə, yəni qırmızı giymək bəyənilir, əgər xalis deyilsə. Əgər qırmızıda tam ki, boyunları, qolları, dizləri müəyyən bir hissəsində, yəni başqa rənglər varsa və ya ki, xalis qırmızı zolaqları ağa qaratsa, bu vaxtda artıq yəni qadağana yəni düşmür. Və növbədə hədis Cüheyfə radiyallahu anh hədisi buyurur ki, qal, ra'aytu ən-nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm bi Məkkədə və huvə bil əqdəh ti qubbətin ləhu həmra min ədəmin fəxaraca bilalun bi vudu'ihi fəmin nadihin və nailin fətəvaddə və əzzənə bilalun fəcəaltu ətətəbba'u fəhu həhuna həhuna يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاة ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع متفق عليه. جهيفة بن وهب بن عبد الله رضي الله عنه أبو جهيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه buyuruyor ki ben bir gördüm peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de bunu da alimler dedi ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis yani vida haddindeydi. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vida haddinde artık yani geldi ve sonra ise ayın 8'ine kadar Mekke'nin kırağına çekildi. Mekke'nin özünde değil Mekke'nin kırağına çekildi. O da Abdeh adına yerdi ki yani Mekke'den bir Sümer Ahmet dedi ki bir mil məsafəsində, yəni Məkkədən aralıdır. Və deyir, mən gördüm bir Peyğəmbər s.ə.v. yəni dəridən düzəldilmiş xeymədə, yəni palatka, çadır. Hansı ki, palatkalar olmur, yəni dəridən yerində özlərinə palatka aparmırlar, səfərdə sonra həmən o palatkadandır. Deyir, gördüm, yəni dəridən düzəldilmiş o palatkaydı. Və deyir, Peyğəmbər onun içindən çıxdı və onun əynində nə var idi? Deyir, qırmızı, deyir, paltar var idi. Və deyir, Bilal deyir, sonra Peyğəmbər s.ə.v. dəstəmaz su tələb elədi və Bilal dəstəmaz suyu gətirdi və Peyğəmbər dəstəmaz alandan sonra sahabilər bəziləri o sudan çox götürdülər, bəziləri Peyğəmbər dəstəmazın suyundan biraz az olsalar götürdülər və bəzən deyir, bir neçə damcı çatdı və sonra deyir, Bilal əzan verdi. Əzan verdi və mən deyir, Bilalın ağzına fikir verir ki və deyir, Bilal deyir, başını sağa tərəfədən, sol tərəfədən hayyələt, hayyələfələ deyirdi və sonra deyir, Peyğəmbər s.ə.və ənəzədə, yəni balaca bir nizədir. Yəni, ona ümumiyyətlə, nizə sahiblər deyir ki, yəni Peyğəmbər bunu özü ilə gəzdirir ki, yəni harçsa namazı qılanı sütrə olmayan, onu sütrə əvəzi, yəni bastırsın. Və deyir, Peyğəmbər s.ə.və həmən o nizəni bastırdılar və Peyğəmbər başladı namaz qılmağa və nizələr o tərəfə namaz İt, eşşək, o ayına bir yana keçirdi. Amma deyir, onlar qadran olunmurdular. Yəni, sütrədən sonra nə hərəkət edirsə, o sənə namazına heç bir təsir göstərmir. Bu hədisi də Buxar Müslim, yəni rəvat edib. Və bu hədisi əvvəllə onu göstərir ki, yəni insan, yəni həddə. Əgər hədd ayından, yəni hədd ayın vaxtında gəlibsə, həddə uzun müddəti varsa, ona bəlirir ki, yəni o təməttü, yəni həddini eləsin və ümrəni eləyəndən sonra isə o libasını dəyişsin və ayın 8-nə kimi isə, yəni yesin, içsin və halal nemətlərdən, yəni istifadə eləsin. Və həmçinin dərsin faydalanan biri odur ki, sahabə vəsf edir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni burada yəni qırmızı yəni libas geyinib, qırmızı libas geyinib və hər cəhətdən faydalanan da biri odur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəstəmaz almasan ötəri su tələb elədi. Və bu da ona göstərir ki, insan yəni dəstəmaz alanda yəni kimləsə kömək istəyə bilər. Ya əgər deyə bilər ki, ya mənə susuz, ya kiməsə deyə bilər ki, mənə su tat gətir, yəni bu deyir, yəni caizdir. Və həmçində həccin faydalanan biri odur ki, insan əzan müəzzinə, yəni baxa bilər, yəni təlim niyyətinə baxa bilər və öyrənsin ki, əzanı necə verirlər. Ancaq Semir Rəhman deyir ki, bəzi alimlər ixtilaf elədilər ki, hayyə ələs-sələ ilə hayyə ələs-sələ necə deyilməlidir? Bəzilər dedi ki, hayyə ələs-sələ, biri sağa verilir, biri sola verilir və sonra hayyə ələs-sələ, biri sağa verilir, biri sola verilir, yəni hər dəfə də verilənə başı tərpənilir. Ancaq bəzilər dedi ki, hayyə ələs-sələn ikisi də sağa verilir, hayyə ələs-sələn ikisi də sola verilir. Amma Hüseyin Rəhman deyir ki, ixtilaf bu məsələ ixtilaflı olsa da belə, yəni hər hansı hərəkətə insan heç bir, yəni maneə yoxdur. Yəni məsələ ixtilaflı məsələ olsa da, yəni genişdir, heç bir problem yoxdur insan, hər hansı cür versin. İstər hayyə ələs-sələni bir dəfə sağa, bir dəfə sola, hayyə ələs-sələn bir dəfə sağa, bir dəfə sola, istər hayyə ələs-sələn ikisi də sağa, istər hayyə ələs-sələn ikisi də sola versin, yəni heç bir deyil, yəni maneə, yəni yoxdur. Və həmçinin həccin faydalanan biri odur ki, insan əgər səhrada namaz qılarsa, insan özünə yəni sütrə qoymalıdır. Çünki sütrədən sonra nəsə qabağından keçsə artıq heç bir maneə yoxdur ona. Ancaq bəzi rivayətlər gəlir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sütrə basdırmaq heç bir şey olmayanda qabağından xətt çəkib və bu da hədislər, yəni zəif hədislərdir. Hansı ki, yəni düzgün, yəni rivayət odur ki, yəni düzgün, yəni variant odur ki, əgər insan görsə ki, yəni sütrə yoxdursa, yəni bir şey qoyma sütrə yoxsa, yaxşıdır ki, yəni qardaşına tələb eləsin ki, onun üçün, yəni sütrə deyəsin ki, İbn Ömər rədiyəllahu anh rivayət edir ki, biz deyir, məsciddə Peyğəmbər məsciddə namaz qılanda və məscidin deyir, ümumiyyətlə sütunları çox olurdu. Çünki indikilər kimi, yəni panel zad belə şeylər yox idi və məscidin sütunları bir çox idi. Və deyir, bizə sütun çatmayanda və deyir, biz bir-birimizin arxasına deyir, namaz qılardı. Yəni bir-birini yəni sütrə yəni qoyardılar. Bu da sütrənin düzü, sütrə barəsində bəzi alimlər dedilər ki, sütrə vacibdir. Ancaq bəzi alimlər deyir, xeyr, vacib deyil. Sadəcə təkid olmuş, yəni sünnətin müəkkədə təkid olmuş sünnətdir. Ancaq hər bir halda bu yəni vacibə yəni daha yaxındır. Çünki sütrənin olması yəni ləbuddur. Çünki sütrə olmayanda insan da yəni fikri də yayınır, aydındır. Amma sütrə olanda isə artıq yəni onun qabağından yəni keçənlərə də heç bir mane yox, yəni keçmək istəyən varsa sütrədən o tərəfə yəni keçə bilərlər. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sütrə barəsində buyurub ki, sizdən biriniz namaz qılanda və sütrə qoyubsa özü ilə özün arasında sütrə qoyubsa və onun sütrən özün arasından kimisi keçmək istəyəndə özünü müdafiə eləsin. Əgər o deyir, təzyiq göstərsə, o da ona qarşı təzyiq göstərsin. Çünki onunla ki, onu buna vadə eləyən nədir? Deyir şeytan. Və bu da onu göstərir ki, yəni bu cür, yəni sütrəyə varid olan hədislər onu göstərir ki, yəni sütrənin olması vacibə, yəni daha yaxındır. Və həmçinin son müəllif, yəni növbətə qeyd edib buyurur ki, Ənəbi Ramsədə Rifa'ət-Teymi radiyallahu anhu qal, رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح رفاعة التيمي رضي الله عنه بيقول ki من دي gördüm peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun üzerinde iki yani yaşıl yani libas var yani yaşıl libas yanında yani Arablar bu cür libası yani rize ile idare rize ile ridanı ilə nəzərdə tuturlar. Aydındır. Yəni, hansı o libaslar ki, o iki partından ibarətdir, yəni, ehramda insan necə olursa, həmən o rizələ, rida həmən o müsəlmanın yəni, libası idi. Yəni, sahabilərin vaxtında onların libas formalarından biri də o iki dənə parçaydı. Yəni, birini bağlayıblar, yəni, göbəkdən, yəni, dizə qədər özlərinə bürüdülər və birini dağıtıblar, yəni, çiyinlərindən. Və Rifa'ət-Teymi radiyalar rəvayət edir ki, mən də Peyğəmbər səsəm gördüm, bu onun üzərində deyir iki dənə yaşıl yəni parça var. Yəni yaşıl parçadan yəni libas var idi və bu da onu göstərir ki yaşıl yəni parçadan libas geyinmək yəni qadağan deyil. Yəni qadağan deyil. Baxmayaraq ki əfsəl odur ki ağ olsun, amma yaşıl parçadan geyinmək isə əslində isə caizdir. Və növbədədir Cəbir radiyallahu anh həccini buyurur ki Ənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm daxilə يوم فتح المكة وعليه إمامة سوداء رواه مسلم أنا جابر رضي الله عنه روايت dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Məkkəni fəth edən vaxtı Məkkəyə daxilində və onun başında bir nə var idi? Bir qara imamə var idi. İmamə də yəni hardasa bunun məsəl üçün uzun əfqanların başlarına taxdığı yəni papaq üçün düzdür. O mücahidlər taxan papaqlardan deyil o. Yəni hansı əfqanların öz yəni libasları var ki yəni o parçanı, yəni əlləri qoyurlar və parçanı başlarının üstünə doluyurlar. O imamə sahib. Onun da uzunluğu metr yarım, 2 metrə qədər yəni parça olur. Düzdür. Bəziləri deyirlər ki, güya bunu ona görə müsəlmanlar bunu taxırlar ki, yəni yolda zaddı öləndə, yəni onu yuyub basdıranda, yəni bu kəfən kimi istifadə edir. Bu əslində yəni bu cür demək yəni özü, yəni biraz düzgün deyil, çünki bunu bu cür yəni isbat etməkdən ötəri yəni dəlil lazımdır, aydındır. Amma bu isə libas səyahətənsam libasından idi ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmamə giyinərdi, aydındır. Amma Hüseyn rəhmə deyir ki, Peyğəmbər son varid olan həm əmmamə olub, həm də təqiyyə. Yəni bugünkü, yəni biz başını taxan, yəni birbaşa başa taxılandır ki, yəni bu təqiyyə salır. Və deyir, məhsə deyir, ikisinə deyir, nədir? İkisinə deyir, yəni caiz. Yəni ikisinə deyir, yəni caizdir. Və bu da onu göstərir, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni qara parçadan, yəni imamə deyir, yəni öz başına deyir, taxardı. Və növbədə hədis Əbi Səid Amr ibn Hüreyf radiyallahu anh həcil buyurur ki, Ən əndur ilə Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm və aleyh imamətun səvda qad arxa tarafeyhə beynə kətəfəyə rəval muslim. Əbi Səid Amr ibn Hüreyf radiyallahu anh buyurur ki, mən deyir Peyğəmbər səhəm baxıram və onun üzə başında deyir qara imama var və elə bir ki imamənin, əmmamənin bir az deyir quyruq salladır. Yəni o da onu da əslində onu pensam ona görə çıxardır ki, yəni o aşağı dartılanda və ondan sonra onu bağlayandan sonra o həmin o başa taxılan imamənin möhkəmlətdirməkdən ötəridir. Yəni əgər görsən ki, sənə biraz boş oldu, onu biraz dartıb nə edirsən, onu biraz özünə yəni möhkəmlədirsən, başa uyğun olaraq onu möhkəmləndirirsən, yəni tarımlaşdırırsan. Və İbn Teymiyyə rəhməhullah bu bölmədə yəni gözəl bir fayda qeyd edir ki, deyir, bəziləri deyir, elə istifadə edirlər ki, O, həmən o imamədə, həmən o quyruğun olması o insanı elminə davet eləyir. Ona görə görürsən ki, bəzi sufilər, yəni onu elmlə ölçürlər. Yəni elə sufilər ki, onun o həmən o həmən buraxılan o quyruq 3 santidir. Eləsində 10 sant, eləsində yarım metr, 1 metr və bunu niyə görə bu cür onlar təvil eləyirlər? Çünki Peygəmbərin hədisi var ki, deyir ki, Allah Subhanahu deyir, Peygəmbərin deyir ki, yəni sən nə görürsən, yəni Peygəmbərin deyir ki, heç bilmirəm, heç bilmirəm. Və son deyir ki, Peygəmbərin deyir ki, Allah Subhanahu əlini deyir, mənim çiynimə qoydu. Ümumən də deyir ki, başladım deyir, bilməyə. Aydındır? Və bu hədisdən də yəni sufilər, sufi kimlər, Naxşibəndilər, Nurlular belə bir faydalar çıxardılar ki, yəni o quyruq o elmə dalət eləyir. Yəni insanın yəni onların elm dərəcə necə ölçülür? Yəni o rütbədir onlarda. Yəni o quyruq kimdə bir damla çıxarsa, hələ elmi biraz azdır. Biraz çox olarsa, onun elmi çoxdur. Ta ki bir metrə qədər. Aydın, bu dəsi nədir? Bu dəsində deyir, yəni batildir. Yəni o, yəni ondan ötürü Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu ondan ötürü yəni buraxmayıb. Aydındır? Bu hədis onu göstərir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qara, yəni əmmamə giyinib və həmçində sünnədəndir ki, həmin o əmmamənin o aşağı hissəsi biraz, yəni düşsün aşağı. Aydındır? İmamənin, əmmamənin aşağı hissəsi biraz, yəni düşsün aşağı. Və həmçində başqa bir rivayətdə gəlir ki, bir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xutbə edərdi və onun üzərində də yəni qara əmmamə var idi. Qara əmmamə var idi. Və növbədə Ayşə rəziyallahu anha hədisi buyurur ki, Kufina Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kufina Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi teladeli ekvabin beyaz şehuliyyetin min kursuf leyse fiyye kamisun ve la imame muttefakun aleyh. Ayşe radıyallahu anha diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 senedir ah libasa deyip kefenlenmişti. Ah parçada kefenlenmişti ve hansı yani pambıqdan yəni ibarət olan, yəni 3 sən ağ paltardan özə ki Səhuliyyədə, yəni Yəmənə aid, yəni bir yerdir ki, yəni Yəmənin torpaq adlarındandır ki, yəni yer adlarındandır ki, yəni həmin o yerdən gəlmiş, yəni parçala 3 sənə pambıqdan ibarət bir parça deyil kəfənlənmişdir. Yəni ümumiyyətlə kəfənlənmək də yəqin inşallah ölüm yəni bölmələri gələndə inşallah yəni kəfən barəsində daha da geniş danışacağıq çünki bunun çox insanlarda o barədə yəni elm yoxdur. Ona görə görürsən ki, yəni yaxını, atası, valideyni, bir qohumu öləndə aparırlar mollaya təhsis bilmirlər, nədir kəfənlini deyilir. Amma yaxşıdır ki, yəni düzgün yəni kəfənləndirməyi yəni bacarsan. Çünki qadının kəfəni ilə ümumiyyətlə, yəni kişinin yəni kəfəni fərqlənir. Yəni, qadın 5 parçada kəfənlənir, amma kişi isə neçə parçada? 3 parçada yəni kəfənlənir. İnşallah yəni ki, öz bölməsində bundan daha geniş danışacağıq və bu hədis onu göstərir ki, Ayşə də deyir ki, Peyğəmbər sən 3 sənədir ah, yəni pambıqdan ibarət, yəni parçada kəfənlənmişdir və deyir, onun əlində nə deyir, köynəyə var, nə deyir, başında deyir, əmrəmi var. Bunu göstərir ki, yəni müsəlmanlar, yəni paltarda, giyimdə, yəni kəfənlənmirlər, aydındır. Amma baxmayaraq ki, başqa, yəni nasranlar, onlar isə müsəlmanlar zid olaraq ən gözəl paltarlar nə edirlər? Yəni bastırırlar, aydındır. Müsəlmanlar isə, yəni kəfəndə, yəni bastırırlar. Və növbədə hədis yenə də Ayşə radiyallahu anha nəsidə buyurur ki, xaracə Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm zətə qadətin və aleyhi mürtun murahhəlun min şəərin əsvad rəval muslim. Bir Peyğəmbər sallallahu bir gün çıxdı, yəni evindən çıxdı və onun əynində, yəni səhər bizim evdən çıxanda və onun əynində bir yəni tüklər hazırlanmış. Yəni tük də burada ola bilər, hansısa bir heyvanın, yəni əsli yilən heyvanı yəni tükü olsun. İstər ördəyi ola bilər, qazı ola bilər və yaxud da ki, qoyunun tükü, dəvənin tükü, yəni fərqi yoxdur və deyir, ondan hazırlanmış, yəni əynində cübbə idi. Yəni cübbə də, yəni hadisa bizim bildiyimiz kimi, yəni paltı, yəni forması ki, amma əslində isə bəzi adamlar deyir ki, bu aiddir indiki çobanların giyindikləri kimi. Yəni çobanlar, yəni libaslar necədir onların? Yəni qolları yoxdur. Aydın qolları yoxdur və onlar çiyinlərindən taxırlar və o əlləri də nə olur? Əlləri də onun altında olur. Və bəzə deyir ki, yəni Peyğəmbərin libaslarından biri də nə idi? Yəni bu cür idi. Ancaq başqa istəyir, yəni Peyğəmbərin həm bu cür libas giyinib və həmçində qolları çıxan libas. Yəni inşallah yəni sizə yəni qeyd olunacaq ki, yəni Peyğəmbərin həm yəni birbaşa əlsiz yəni qolları çıxmayan özünə cübbə taxıb və həmçində əlləri olan. Və bu da ona göstərir ki, yəni qara, yəni libas, yəni qiymət olar. Bu da şəriətdə heç bir, yəni ziddiyyəti, yəni yoxdur. Son növbədə isə, yəni bölmədə səhv eləmirəmsə, yəni sonuncu, yəni hədisdir ki, Muğir ibn Şəbə radiyallahu anh üçün buyurur ki, Qudu mə'ə Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem zətə leylətən fi masir, fəqalə li, əmə'əkə məun, qultu nəam, fənəzələ ən rahilətihi, fəməşə həstə təvərə fi səvad leyl, ثم جاء فأفرغت عليه من إداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومس براسه ثم أهويته لأنزخ فيه فقال دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين مس عليهما متفق عليه يعني مغير بن شعبة الرجلان ديكي Mən deyir, bir gün deyir, Peyğəmbər səhəm səfərdə idim və hədis şəhsləri qeyd edirlər ki, bu səfərlər onların, yəni Tabuk döyüşü idi. Yəni Tabuk döyüşündə Muğır ibn Şöbə deyir, Peyğəmbər səhəm yəni, bir yerdə idi və bir gün deyir, Peyğəmbər səhəm mənə dedi ki, ey Muğır, deyir, səndə su varmı? Və dedim, bəli, və suyu verdim ondan və düşdü getdi və məndən göz görünməyənə qədər, görünənə qədər itdi. Yəni göz artıq mən onu görməyənə qədər itdi. Yəni bu da onu göstərir ki, insan yəni taharətə çıxanda, yəni göz görünən, görünməyən məsafə qədər nə etməlidir? Yəni itməlidir, aydındır? Göz görünməyən qədər məsafə itməlidir. Və deyir, sonra isə Peyğəmbər (s.ə.s) gəldi və deyir, mən deyir, onun əlinə başını su tökməyə, o dəstəmaz aldı və deyir, qollarını yuyanda isə deyir, onun əlində deyir, cübbə verdi və cübbənin deyir, qolları dar idi. Bu dalimə deyir ki, bu, yəni Şamın deyir, libasıdır ki, yəni Şamların libasında, yəni cübbənin qolları bir dar olur. Və deyir, Peyğəmbər (s.ə.s) deyir, qollarından çıxara bilmədi əlini və deyir, ney nədir? Onun alt tərəfindən əlini çıxardı. Aydın, bu da ona göstərir ki, əgər insan dəstəmaz alanda hansı bədən üzünü libası uzbatından ona çıxartmaq çətindirsə, hər bir çətinliyə qarşı o bədən üzünü nə eləməlidir? Yəni, yumalıdır. Yəni, bəzi deyir ki, görürsən isə dardır, yəni çıxan üstünə məsəl, bu düzü nə idi, batır nə idi? Yəni, batır nə idi, aydındır. Yəni, yuman əzala nə eləməlidir? Yəni, yumalıdır. Çünki Peyğəmbər burada yəni, qollarını yəni, çıxarda bilməyir və aşağı tərəfdən çıxardır onu. Aşağı tərəfdən çıxdır və əllərin yəni yur və sonra isə Muğir edir ki, mən əyildim ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yəni ayağından çıxardım onun xurfünü. Peyğəmbər deyir ki, onu tərk elə, yəni eləmə. Mən deyir, onu təmizliyidə tahir olanda giymişəm, mən dəstəmazı giymişəm və sonra deyir, onun üzərinə məsəkdi. O bu hədisdə onu göstərir ki, yəni Hüseyn rəhməhullah bu hədisə yəni, bir neçə yəni faydalar çıxardı və inşallah yaxşı ki, yəni faydalarını özünə oxuyaq. Yəni birinci fayda odur ki, yəni Peyğəmbər sallallahu adi insanlar kimi yəni bəşər idi və insanlara baş verən ona da baş verirdi. Yəni Peyğəmbər sonra istidən, yəni qorunurdu, yəni soyuqdan qorunurdu. Yəni bu kəslər rədiyi kimlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi yəni ilah kimi səviyyəsinə qaldı. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi adi bəşər kimi hesab eləmədilər. Aydındır? Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi bizdən başqa bir yəni məxluq olduğunu, yəni adi insanlar kimi olmanı isbat edən yəni insanlar rədiyi ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi adi yəni bəşər idi və insanlara baş verən, yəni ona da insan kimi yəni baş verirdi. Və həmçində ikinci də faydalanan biri odur ki, insana heç bir yəni, maniyə yoxdur ki, insan özünü əziyyətdən qorusun. Yəni, qışda ağır-ağır yəni, şeylər giysin, qalın-qalın şeylər giysin ki, onu soyuqdan qorusun. Və yayda da içindən qorumadan ötə libas giyməsi, həmən insan heç bir yəni, maniyə yoxdur. Və həmçində həmçində faydalanan biri odur ki, insan yəni, başqa yerdən gəlmə libasda giyinə bilər. Əgər şəriətə ziddir. Çünki Peyğəmbər (s.ə.s) əlindəki bu libas, yəni Şamdan gələn libas idi və həmçində yəni yunundan idi. Yəni qoyunun yunundan və ya da ki, dəvənin yunundan yəni hazırlanmış yəni libas idi ki, bu da onu göstərir ki, insan özü bir yerdə yaşamana baxmayaraq başqa yerdən gələn yəni libası yəni giyinir. Bu təkəbbürlüyə yəni dəlalət eləmir. Nə qədər ki, o yəni şəriətə zidd deyil, əhli kitaba oxşanmaq deyilsə, insan həmən o libaslardan yəni giyinə bilər. Və həmçində həmçində həmçinin faydalanan biri odur ki, insan başına və ya da ki, ayaqlarına, ayaqlarından başqa üzvlərə, yəni məhz çəkə bilməz. Aydın, əgər heç bir maniyə yoxdur, aydındır. Əgər sanki xəstədirsə, və ya da ki, qolu zarında kəsdiyi varsa, qırığı varsa, yəni gipsdədirsə, və ya da ki, bağlanırsa, onda başqa məsələ. Onda məhz eləyir. Amma yox, heç bir yəni, maniyə yoxdur, sadəcə
çətinlik çəkirsə ki, əlin çatsın, ayağın çatsın, və ki, bu moment, bu halda insan nəyin bahası olsa olsun, həmən yuvan üzvlərin yuvmalıdır. Çünki məhz çəkilən üzvlər ayaqla bizdə yəni başladı. Və sizlər üçün faydalanan bir odur ki, insan, yəni azad insanlardan özünə qulluqçu götürə bilər. Azad insanlara qulluqçu götürə bilər. Çünki Muğir ibn Şöbə, yəni azad insan idi. Aydın azad, yəni insandır. Və həmçində həccin faydalanan bir odur ki, insan dəstəmaz olan insana yəni yardım edə bilər. Ya onun üçün su tökmək döntəri, ya çətinlik çəkirsə ayağın çatmağa, ayağın çatmağa kömək edə bilər. Və ya da ki, libasın əynində olan paltodur, qutqadır, nəsə bunları çatmağa çətinlik çəkirsə, insan, yəni başqa bir insan həmən dəstəmaz olan insana yəni kömək edə bilər. Baxmayaraq ki, bəzi bidətçilərin yəni rəyinə görə insan dəstəmaz heç kəs ona kömək edə bilməz. Və düzgün rəy deyil. Çünki bir neçə hədisdə bu isbat olur ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələr yəni kömək ediblər. Və həmçinin həccin faydalarından biri odur ki, insana heç bir maneə yoxdur ki, yəni xuffa, yəni məhz təksin və həmçində zorablara məhz təksin. Əgər ki, o həmən zorabı, həmən o xuffu dəstəmazlı halda giyinibsə aydındır. Çünki onun şərtlərindən biri odur ki, o hökmən dəstəmazlı, yəni giyinilməli. Ancaq baxmayaraq ki, Əbu Hənifənin məsələsində görə isə, yəni dəstəmaz nə vaxt sayılır? Yəni birini yudsa, artıq corabı giyinsə, sonra o bir şey yudsa, corabını giyinsə, Əbu Hənifənin məsələsinə görə bu nə sayılır? Dəstəmaz sayılır. Amma düzgün rəy hansıdır? O insan dəstəmaz sayılır yoxsa yox? Yox. Niyə görə? Çünki insan sağ ayağını yusa, solu yumasa, o sayılırmı ki, onun dəstəmazı var? Sayılmır. Nə vaxt sayılır onun dəstəmazı var? O zaman ki, o ayaqların ikisini yuxudan sonra aydındır. Bəncə həccin faydalanan biri odur ki, bəzi alimlər qeyd elədilər ki, Muğir ibn Şöbə bu hədisdən qeyd elədilər ki, yəni məhz, yəni ikisi də birdən olur. Yəni ayaqların ikisini birdən çəkmək yəni vacibdir. Çünki bu hədisdə Muğir ibn Şöbə yəni qeyd eləmədi. Birini sağa yoxsa solu. Və baxımdan da bəzi alimlər dedilər ki, yəni vacibdir ki, məhzdə ikisini birdən çəksin, amma düzgün odur ki, yəni insan əgər bacarsa ikisini birdən çəksin. Əgər bacarmırsa ayrı-ayrı da çəkə bilər. Aydındır. Həmçində sağ sol əllərdə nə fərq yoxdur. Çünki bəzilər deyirlər ki, yəni sağa sağla çəkməli, sola solla, bəzilər isə sağa solla çəkməli, sola sağla. Burada heç bir yəni maneə yoxdur. Aydındır. Əsas məsələ nədir? Əsas məsələ yəni məhz yəni çəkməkdir. Əsas məsələ isə yəni məhz çəkməkdir. Və həmçində faydalanan bir odur ki, sonra bazardakı xufa məhz çəkməyin şərti odur ki, o təmizli halda yəni giyinməlidir, tam dəstəmazlı halda yəni giyinməlidir. Və inşallah bugünlə bununla, yəni bu müəllifin bu bölmədə gətirən hədislər bitir və gələn dərsdə inşallah yəni libasın növlərindən olan yəni qamisi, yəni köynəyi, yəni caiz olması barəsində danışacağıq və sonra yəni orada bir hədis var, ondan sonra qalanı da yəni o bir yəni, bölmələrdən yəni götürəcəyik.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.